Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу, як завжди о цій порі. Ми гуртуємося біля наших радіоприймачів для того, щоб почути наступний курс науки церкви. Як анонсувалося сьогодні, ми продовжимо курс маріології разом з отцем Ципріаном Чопом, який належить до згромадження отців-місіонерів-облатів. Вітаю вас, отче, з Полтави, слава Ісусу Христу.
На віки слава, дуже щиро вітаю вас в студії і всіх радіослухачів теж вітаю з Полтави.
Ну що ж, друзі, якщо говорити загально, то ми кажемо про маріологію. Тобто це вчення церкви, яке нам докладно передає вчення, знову ж таки, про Діву Марію, про її місце в церкві. Ми сьогодні так трошки діткнемося от свята Стрітення і саме про Марію, яка бере якусь певну роль у цьому дійстві, в цьому описі, який також присутній є в Євангелії, але також орієнтуємося на тему, яка має назву от «Відповідь віри» або навіть, можливо, «Вірою Діви Марії в дитинстві Ісуса Христа». От Діва Марія як матір, не просто так на словах, як ми вже машинально кажемо, Діва Марія була матір'ю Божою. Ось, а як це материнство, на жаль, Євангелія нам принаймні не описує, можливо, отець буде посилатися на якесь прото-Євангеліє, я не знаю, зараз почуємо, але все ж таки було б цікаво докладно послухати, якою була мамою Діва Марія такому побуті повсякденному, от як вона, можливо, не знаю, виховувала Ісуса Христа, як вона йому робила якісь настанови, настороги, якісь там, як вона вчила, можливо, спілкуватися з людьми, як же ж це було, це ми тільки можемо уявляти. Напевно, що це було дуже наближено до реалій сучасної сім'ї навіть, можливо, або тогочасної сім'ї, мало чим воно відрізняється. Але зрештою, зараз ми про це все почуємо. Напевно, що зразу розпочнемо з тієї думки, що казав, так, Стрітення і роль Діви Марії у цій події.
Так, це дуже щиро на початку катехези хочу подякувати особисто і отцю Олексію, і тобі, Максима, і Ані, які були недавно у нас в Полтаві на службі Божій. Була проповідь, ви рекламували Радіо Марія тут на Полтавщині. Тут люди мало може, але слухають все ж таки Радіо Марія, і тепер після вашого візиту теж більше людей слухає, так мені казали тут, хоча немає в радіоприймачах, немає частоти, але в інтернеті дуже добре чутно. І багато людей вже слухає, і хворі наші, яких ми відвідуємо, ми їм самі особисто, я, наприклад, вже на одній бабусі наставив Радіо Марія в лаптопі онучки, наприклад, чи в телефоні, і вони слухають, так що теж вітання передаю всім нашим парафіянам, які нас слухають, теж іншим нашим друзям. І запрошую до продовження нашої катехези про Марію. Бачимо, що протягом року літургійного дуже часто є різні свята, спомени, урочистості Маріїні. І це нам, ця Марія, власне, супроводжує нас в нашому теж житті, в нашому сімейному житті, релігійному житті, особистому житті. Марія, яка, власне, як ти, Максиме, сказав, жила в сім'ї, вона сама виховалася в своїй сім'ї, а потім вона творила цю сім'ю святу, святе сімейство з своїм чоловіком, святим Йосифом, і з Ісусом, очевидно. Так, в Євангелії ми багато про це дитинство, цей час життя Ісуса не маємо написано, тому так називається це життя до того, як Ісус почав свою місію від свого хрещення. Називаємо це приховане життя Ісуса, приховане. Тобто, якого добре не знаємо і не будемо знати, тому що немає документів, ці різні апокриф, інші якісь побожні твори, вони можуть описувати різні події з життя Ісуса, але це є часто видумка авторів, і не знаємо точно, як це було. Але хоча б навіть з Євангелія деякі моменти з дитинства Ісуса ми знаємо, і про це теж згадує літургія. Наприклад, це свято 2 лютого, яке ми недавно відзначали, Стрітення Господнє в цій східній традиції, так називаємо це свято, а в західній традиції більше говоримо про жертвування Ісуса в храмі. Це йде про одну і цю саму подію ця подія торкається Ісуса, звичайно, але також і Марії, і Йосифа. І про це сьогодні теж будемо говорити. Так, хочу пригадати, що ми говоримо тепер вже в наших катехезах про Марію, про відповідь Марії. На що відповідь? На заклик Бога, на запрошення Бога. Бог запрошує Марію до співпраці з ним, пропонує їй якусь місію конкретну. Ми вже знаємо яку, щоб бути матір'ю Божого Сина, матір'ю свого Сина. І кличе Марію, дає покликання. Так, Марія також мала покликання. І це покликання вона почула в момент благовіщення, коли ангел в імені Бога пропонує їй, щоб вона стала матір'ю Божого Сина. Вона могла не прийняти і могла прийняти. Вона прийняла. Прийняла з вірою, з переконанням, що Бог цього хоче, що вона як покірна слугиня хоче відповісти на це, співпрацювати з ним. Хоча знала свою слабкість, що вона ще дуже молода була, що вона не знала, що це буде всім-всім, але вона повірила, що Бог дасть їй сили і потрібні дари, щоб добре виконати власне це завдання, цю функцію, цю місію. І дійсно, з Божою допомогою, обдарована різними дарами, про яких ми говорили вже багато-багато разів, як дар непорочного зачаття, що вона була без гріха, що вона була вся свята, що вона була теж дівою, якось особливо віддана Богові. І вона могла тоді дуже добре виконати цю місію, бути Божою матір'ю, матір'ю Ісуса Христа, матір'ю Бога. І вона відповідала. І тоді словами відповіла, коли ангел прийшов до неї, і потім теж вчинками, готовністю служіння іншим, як святої Єлизаветі, коли пішла до неї відвідини святої Єлизавети, теж ця історія, ця сцена, цей момент є описаний в Євангелії. І потім особливим чином Марія відповідає Богові на цей заклик, на це покликання, коли народжує Ісуса Христа. Це було на останній нашій катехезі, власне, в періоді Різдва Господнього, ми про це говорили. Вся атмосфера Різдва, то, що ми переживали в церкві, на літургії, в наших молитвах, в колядках, що є описане, це все показує, як Марія теж відповідає Богові вже конкретним чином. Не вистачить тільки говорити: «Так, Господи, я хочу виконати Твою волю, я хочу бути Твоїм рабом навіть і Твоїм слугою, і робити все, що Ти хочеш». Але потім багато людей, на жаль, не відповідає так чином. Не є вірна слову, яке сказала. Марія була вірною, Марія виконувала це все, що Бог їй запропонував, довірив. І передусім, власне, пішла з Йосифом до Вифлеєму, далека дорога, більше 100 кілометрів, може 150 навіть, з Назарета до Вифлеєма. Там народила Ісуса в дуже таких вбогих умовах. Але, власне, вона дала світові Спасителя. Вона стала цією жінкою, про яку вже говорила колись дуже давно книга «Буття», жінка, якої потомство розчавить голову змія. І коли пастухи прийшли до вертепу, Марія дає і показує їм Ісуса Спасителя. Потім вони, коли відходили, говорили про Ісуса, говорили про ці події, завдяки тому, що Марія якось показала, дала їм цього Ісуса. А вона сама приховувала всі ці справи в своєму серці, роздумувала над ними. Так що теж показує Марія, як важливі є ці роздуми над великими ділами, яке Бог робить в нас і через нас. Так що ми дивимося тепер в нашій лекції Маріології на Марію як матір. Цю матір, яка власне тільки що народила сина. Син, оказується, є Божим сином, але також і сином Марії. Але ця роль Марії є дуже важливою. Це не якась автоматична роль, що Бог тільки послуговується Марію, і вона є пасивна, але вона активно це включається. Ми теж про це вже говорили. І функція Марії, роль Марії як матері, це була схожа на роль інших матерів. Бог користується природою, яку сам створив. Він інколи переходить природу і робить якісь чудеса. Але найчастіше Бог діє в рамках природи. І тут Марія теж має цю природу, що людина і жінки, матері. І щодо Сина Божого, щодо Ісуса Христа, також все це відбувалося, як у інших. Но крім одного, що Ісус почався не від людини, не від святого Йосифа, але від Святого Духа. Але Ісус почався в лоні Марії, потім Марія носила Ісуса 9 місяців в своєму лоні, потім народила, як і інші жінки народжують дітей. Але потім роль Марії продовжувалася. Дуже важливо було те, щоб піклуватися про зростання, про виховання сина. І також Марія це робила, тому що виховання – це є природне продовження прокреації, народження людини. Це є природний обов'язок кожної матері і батька, також, щоб виховувати потім цю дитину, яку вони народили, бо це нормально народжують батьки, двоє. Так треба сказати. А в випадку Марії це з людського боку лише Марія, але Йосиф теж мав цю роль виховавчу і виховував Ісуса, навчав його і молитви, і праці. Так що його роль теж велика. Роль Марії як Божої матері є тому важлива не тільки, що вона народила його, але тому теж, що товаришувала йому в людському розвідкові. Ісус так розвивався як людина, хоча він був Богом. Він прийняв людську природу у всьому на нашу подобу, крім гріха. Так каже послання до євреїв. І Ісус потребував такого виховавчого впливу діяння своїх батьків від початку свого життя до зрілого віку. Ісус в Назареті, як каже святий Лука 2,51, був підданий, підлягав, був слухняний своїм батькам, цим земним батькам. Тут в тому значенні і Марія, але також і Йосиф. І власне, завдяки такій поставі сина, слухняності, покори, піддання, вони, Марія і Йосиф, могли виконувати свої завдання як батьки і як вихователі. Марія як матір і вихователка, в неї були надзвичайні дари, якими Бог її наповнив, була для Ісуса зразком доброти, зразком любові до Бога і до ближнього. Так само Йосиф, праведний чоловік, як каже Євангеліє Матея про нього, як батько, цей земний батько і вихователь Ісуса показував йому всі ці взірці життя побожного. Він зі свого боку давав цей вклад, що була рівновага в вихованню. Співпрацював зі своєю жінкою в тому, щоб дім в Назареті сприяв росту Ісуса, щоб він зростав, розвивався як особа, як власне повноцінна особа. Власне, святе сімейство показує, що для виховання потрібна є не лише матір, але й батько. Дуже важлива роль батька. І батько має свої завдання, і матір має свої завдання виховання дітей. Тому діти, які не мають, на жаль, батька або матері, з різних причин, чи тому, що помер, батько чи матір, або тому, що, власне, розлучилися і не живуть разом. Така дитина, ну, якось є скривджена, як чогось йому бракує, якоїсь брак рівноваги в вихованні часто тоді є. По-різному це може бути. Може бути так, що сама матір, як виховує дитину, то краще виховує, як батько з матір'ю, коли там немає любові і якось, власне, не виповнюють своїх обов'язків батьківських. Але завжди, ну, найкраща модель сім'ї – це є, звичайно, коли є і матір, і батько. Так що, коли ми говоримо про життя Ісуса в дитинстві, цей період його життя, якого добре не знаємо, все ж таки можемо догадуватися, що Марія разом з Йосифом впроваджувала Ісуса в практики релігії єврейської, навчала його молитва до Господа, до Бога, союзу, який він колись завершив зі своїм народом, що навчали його псалмів, що з Ісусом також мандрували до Єрусалим на свята, як, наприклад, на Пасху. Про це теж читаємо в Євангелії. Так що можна догадуватися, тому що вони були добрими батьками, праведними, і всі ці обов'язки, звісно, обов'язково виповнювали. Але таких деталей не маємо, якісь таких історій, крім того, що є написано в Євангелії. Але бачимо плоди в житті Ісуса, як вже він був дозрілим чоловіком, людиною, то ці плоди в житті Ісуса – це його доброта, милосердя, вміння спілкуватися зі всіма, з вбогими, це співчуття для убогих. Це теж завдяки тому, що так був вихований, не лише тому, що все мав як Бог, бо мав, але теж цей вимір людський життя Ісуса дуже важливий, і батьки його мусили навчити багато з цього. Тому що він як людина мав теж і психіку, і ці відчуття, як Бог, звичайно, був цей ґрунт психіки проти Ісуса дуже такий легкий, можна сказати, щоб його формувати. Але все ж таки ця праця вихователів, батьків, навчання, виховування була потрібна. І Марія з Йосифом добре цю працю, це завдання виконали. Ісус, звичайно, був надзвичайною дитиною, і тому Марія виповнювала щодо нього роль трошки все ж таки іншу в порівнянні з іншими матерями. Вона, можна сказати, створювала якісь корисні умови для розвитку сил і цінностей, які, звичайно, були в Ісусі від початку, як в Бозі. Щодо свого святого сина, який жив зовсім без гріха, вона мусила мати якесь таке лише позитивне ставлення. Може, не було так важко і виховувати Ісуса, звичайно, як якісь непокірні діти, які бунтуються, їх важче виховувати. Але, власне, те, що вона створювала ці умови для доброго розвитку Ісуса, і те, що навчала вона і Йосиф Ісуса, це було дуже важливе. І теж важлива ця роль батьків Ісуса, що вони впроваджували його в традиції свого народу Ізраїля. Але він вже від часу знайдення його в храмі, коли йому було 12 років, він показував, що у нього була ця самосвідомість, що він є Божий син, який прийшов принести світові істину, що його батьком є Бог. Марія з часом з вчительки, виховательки стає ученицею свого сина, божественного вчителя. Але цей факт, що Ісус, коли ставав старшим, вже більше і більше проявляв свою свідомість бути цим божественним вчителем, Божим сином, це не зменшує її ролі як матері Ісуса, яка допомагала, що він чинив розвиток в своєму житті, що він якби йшов вперед зі своїм розвитком в мудрості, в роках і в благодаті Божої, як про це каже Євангеліє Святого Луки. І Іоанн Павло II в своїх катехезах про Марію каже, що власне Божа Матір і Святий Йосиф являються зразком всіх вихователів, всіх батьків, християнських батьків, є для них допомогою, підтримують їх і показують дороги доброго, правильного, успішного виховання дітей, що є дуже важким процесом, особливо в наших часах, тому що ці умови виховання є набагато більш складні, як колись. То так, трошки я сказав, може, вперед про життя Ісуса в дитинстві і вже як він готувався до своєї місії, як він підростав. Але, власне, в Біблії, в Євангелії, є дві такі події, які дуже детально описані з часу дитинства Ісуса. Це є, власне, стрітення Господнє, і це є потім знайдення Ісуса в храмі, коли йому було 12 років. І тепер ще трошки про цю подію стрітення. Це теж каже папа Іоанн Павло II в катехезі Марійної, власне, про стрітення і про жертвування Ісуса в святині. Таку катехезу папа виголосив у Ватикані в грудні 1996 року. І він підкреслює в цій катехезі, що вже тут, в цій події стрітення, святий Лука, який описує цю подію, підкреслює месіянське призначення цієї дитини, що він мав виповнити всі ці месіянські пророцтва про того Месії, який прийде спасти своїх людей, свій народ. Пам'ятаємо з читання з цього свята, яке 3 дні тому ми відзначали, що Марія, Йосиф і Ісус прибули до святині в Єрусалимі, щоб виповнити закон. Закон, який каже, що кожну первородну дитину, особливо кожного первородного сина, треба пожертвувати Господеві. Звичайно, що пожертвування означає, що принести до святині, помолитися і в його місце, за нього, пожертвувати голубів чи горлиці. Марія і Йосиф, вони богобоязні, вони побожні і виповнюють цей припис закону дуже детально. Тому що вони вірять в те, що виповнюючи закон, вони виповнюють Божу волю. Можна би сказати, що в них є якісь привілеї, тому що їхній син – це сам Бог. Але вони не приймають цих привілеїв, начебто відкидають їх і приходять, все ж таки, піддаються закону. А їхнє прибуття до святині разом з Ісусом означає освячення цього місця і якби пожертвування, консекрація цього місця Богові, але теж жертвування себе самих і цього Ісуса Богові. Так, тому Західня Церква каже про свято жертвування. І каже теж про свято представлення Бога, Ісуса в святині. А стрітання – це є вже інший трошки вимір, що власне Ісус, Бог, зустрічається зі своїм народом. Марія з Йосифом жертвують за Ісуса ці два голуби, як жертва убогих. Цю жертву складали ті бідні, які не могли зложити інші жертви всепалення з баранка. Так про це каже книга Левіт. І Марія, яка, тому що була в Бога, жертвує пару цих голубів, так насправді жертвує справжнього баранка, справжнього агнця, який відкупить через свою жертву людство. Це є такий дуже прекрасний вимір історії збавчої. Власне, показує вже цей акт, що Ісус є цим справжнім агнцем. І Він віддає себе. Не треба за Нього якось іншої жертви складати. Ну, Марія все ж таки піддається закону. Так що Марія попереджує виповнення того, що так насправді означали символічно ці всі жертви Старого Завіту. Бо як вони вбивали агнця на жертву, це був символ того, що власне колись справжній агнець пожертвує себе. Навіть як євреї цього так до кінця не знали, але це виповнилося в Ісусі. Євангеліст, коли каже про жертвування Ісуса і представлення Ісуса в святині, вспоминає, що це відбулося після того, як закінчилися дні їхнього очищення згідно права Мойсея. Мабуть, коли він вживає множину, думає про матір і про первородного сина, хоч так насправді закон домагався очищення після народження, після половів лише матері. Але цей акт очищення, якому піддається непорочна Марія, не означав звільнення з якоїсь вини, гріху, пороки. Але це є, звичайно, такий акт релігійний, ритуальна нечистота, про яку говорили книги Старого Завіту, була якось приписана кожній жінці, яка була після пологів. І Марія, власне, покірно, бачимо цю покору Марії і віру її, піддалася. Тож вона знала, що дитина є від Святого Духа, що вона не жила з чоловіком, не пізнала його так по-біблійному, що вона була чиста, але все ж таки очищується, тому що так каже закон. І тут в святині, як пам'ятаємо з опису в Євангелії, Марія і Йосиф зустрічають Симеона, цю старшу людину, чоловіка, пророка, який з натхнення Святого Духа приходить до святині, щоб побачити Ісуса. Він, Симеон, є зразком людини, яка споглядає, яка роздумує над Божим законом, над Божою волею, яка молиться і яка відкривається на діяння Святого Духа. Він очікував Месії. Тепер він розуміє, що його мрії, очікування здійснюються і відчуває, що мета його життя осягнена. Він визнає в Ісусі Спасителя, бере його на руки і просить Бога для себе про відхід, про мир у вічності. Благословить Бога і каже: «Тепер, Владико, дозвол відійти своєму рабові у мирі згідно своїм словом». В цій події представлення Ісуса в храмі можна подивитися, якось побачити зустріч надії Ізраїля з Месією, а також пророчу якусь заповідь, пророчу інтуїцію зустрічі кожної людини з Христом. Святий Дух є тим, який дає людині можливість можливість, щоб власне зустрітися з самим Богом і отримати через це спасіння. Це Святий Дух, так як в серці Симеона, також і в серці кожної віруючої людини, якось розбуджує прагнення пізнання Бога і допомагає в звершенні, в реалізації, в звершенні цієї мрії, цього прагнення. Велику роль тут відіграла Марія, яка свого сина віддає в руки цього старця, цього Симеона. Вона також з Божої волі жертвує і передає Ісуса всім людям. Це прекрасний такий знак, образ того, як Марія віддає Ісуса всім людям, так як Симеонові. І Симеон далі в своїм пророцтві, то що він каже, це пророцтво, каже про майбутнє Ісуса і про майбутнє Марії. То, що він каже про Ісуса, це є згадка про пісні про слугу Господнього з книги пророка Ісаї. Можемо прочитати про слугу Господа як світло для язичників в книзі пророка Ісаї 42:6, а також в розділі 49 і 6 також вірш. І потім цей Симон каже власне про те, що меч болів, що страждання торкне Марію, її серце, що власне Ісус, її син, стане на падіння і на повстання багатьох в Ізраїлі і на знак, якийсь знак, якому будуть знак протиріччя, просто знак протиріччя для багатьох людей. І власне те, що Ісус стає знаком протиріччя, це дуже зв'язано з історією і з долею Марії. Бо власне тому меч болів прошиє, пронизе душу власне матері.
Отже, давайте вже зупинимося. Я думаю, що
добре, так, тут можемо вже зупинитися.
Дякую, отже, за ваше слово. Зараз можу заохотити вже наших радіослухачів також долучитися до нашої програми от в якості коментаря або в якості вашого запитання. Можливо, щось недоясно було. Отже, нагадаю, що в нас триває курс маріології. З нами є катехит отець Ципріан Чоп, місіонер облад непорочної Діви Марії. І говоримо ми сьогодні про Діву Марію, точніше про її віру в контексті найбільше це от цього моменту жертвення Ісуса в храмі. От дуже гарні символи почули ми від отця. Якщо ж у вас виникли ці запитання або коментарі, номера телефонів, за якими можете їх висловити: 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45. Поки очікуємо на дзвінки, я насмілюся задати оцю запитання. Отже, от на вашу думку, після цих підсумків, які ви підвели, дуже ще раз наголошую на ті знаки, які ви також на них звернули увагу. От на вашу думку, чи природньою була от віра Діви Марії в період виховання Ісуса Христа? От також цей євангельський момент, де вони шукають, Йосип і Марія шукають Ісуса, оці слова Ісуса, що чи не знаєте, що я повинен бути в домі Отця мого? Ось от таке піклування деколи буває материнське черезмірне. Так, але ж все ж таки, от ця віра в те, що це є істинний Бог і істинна людина. От ми сьогодні зараз розумні, дуже знаємо, маємо цілі стоси книг, переписані трактати святих. От, а Діва Марія, яка будувала своє богослів'я, таке жіноче, домашнє, побутове. От як ваша думка тут лежить?
Ну, завдяки тому, що Марія була непорочно зачата і була без гріха, не мала в собі такої цієї гордині, егоїзму теж. Багато матерів, ну, на жаль, мають не лише любов до своїх дітей, але й егоїзм. Таку любов більше може й до себе. І тримають ці діти так біля себе, тісно, навіть як вони вже дорослі. І хочуть, щоб їх потішити, щоб ці діти власне для них були все життя. І це не є така чиста любов. Це є назначена вже любов гріхом, на жаль, слабкістю. А у Марії Ну, цього точно не було, тому в неї було якесь така, таке світло, таке розуміння, прозорість. І вона, звісно, любила Ісуса, любов була велика, досконала, але теж вона розуміла, що вона виховує його не для себе, а для світу, для інших. І вона знала теж, що це за дитина. Тому думаю, що її природа дуже така була гармонічна, бо не була знищена чи торкнена гріхом первородним, як в нашому випадку. А гріх, до речі, не належить до людської природи. Навіть цей гріх первородний, він появився на світі після гріхопадіння. Бог нас не створив з гріхом. Тому Марія, власне, найбільше була природньою матір'ю, як більше, ніж інші жінки. Думаю, що, власне, тому вона є зразком матері, бо показує, якою матір'ю повинна бути кожна жінка для своїх дітей. Що, власне, не егоїстична любов, але така чиста, з думкою про майбутнє дитини. Що ця людина не буде для мене все життя, але, власне, на якусь місію.
Отже, то все ж таки, так як ви сказали, що Бог оберіг Діву Марію від цього первородного гріха, від якихось помислів лівих, то можна було сказати, що ця віра Діви Марії була надприродня? Правильно я розумію?
Віра? Ну, віра є завжди надприродня. Віра є даром Божим. І в цьому випадку у Марії віра ця надприродня. Віра є надприродня. Вона так не змішувалася, з'єдналася з природою Марії. І природа Марії як жінки, як матері, ну, як людини взагалі, була назначена надприродньою благодаттю і вірою. Натомість, власне, вона цю віру переживала в природі своїй сім'ї, вихованню дитини.
З Дівою Марією зрозуміло, вона була обмежена від гріха. А як же ж тут Йосип, от чоловік також, зі своїми амбіціями, напевно, що з розумінням те, що Ісус Христос, ну, по суті, це є його, ну, син, але, ну, не по плоті, так? І все ж таки, маючи також, це вже торкаючись до первородного гріха, тож, на вашу думку, в нього виникали якісь, ну, наприклад, ті самі сцені, коли Ісус каже, чи не знаєте, що я маю бути в домі отця мого, так? І тут, ну, чисто по-чоловіче, це трошки змутило, напевно, що було б. Але, ну, що б ви сказали з цього приводу також?
Ну, Йосиф не був непорочно зачатий і не був безгрішний, тому, думаю, що міг почути, відчути в собі, коли почув такі слова Ісуса тоді, власне, в Єрусалимі, якийсь, може, біль, може, якийсь смуток, може, якийсь такий, ну, не тяжкий гріх, але може якийсь такий повсякденний, таку людську слабкість, може якось амбіцію. Але не обов'язково, тому що він, хоча був грішний, він зростав теж в цій атмосфері святості. Марія безгрішна, Ісус безгрішний. Яке це святість десь навколо нас, то вона нас пронизує, вона нас торкає. І тоді людина зростає. І він мусив дуже так гармонічно зростати, бо людина зростає все життя. І він був праведною людиною, як каже Євангеліє. Він таку місію почув теж від Бога і виконував як найкраще вмів, щоб бути чоловіком Марії, опікуном Ісуса. Робив це найкраще, як міг. А як був там гріх? Ну, то вже людська слабкість, а кажу, він не є людиною без гріха, він мав гріх, але він є дуже святою людиною, єдна дійсно зразком для чоловіків, для батьків, взагалі для нас всіх, для працюючих, вже про Йосифа говорили, катехезу. Але так, міг відчути і Євангелія цього не каже, так що ми можемо догадуватися по-людськи. Немає доказів жодних.
Знаєте, отже, я так ще собі думав в контексті оцієї події жертвування Ісуса в храмі, і додав сюди, от колись мені один священник сказав, що також в катехезі про те, що один із перших проявів любові батьків до дитини – це те, що вони ведуть, несуть дитину до Христу, несуть до хрещення. Ось. І так само, я зараз проводжу цю паралель, так само от Діва Марія після народження Ісуса Христа – Йосипом, швидесенько, навіть будучи в своїй убогості, несуть цих дві горлиці, ось несуть цього Ісуса Христа для того, щоб звершити це, ну, можна так сказати, і таїнство, так, причислення Ісуса Христа до церкви, віддання Його і жертвування Його. Тому мені здається, що це також от відчитати цей жест любові від Діви Марії, від Йосипа, який вони проявили, напевно, один із перших разів до новонародженого Спасителя. Я дякую.
Так, звичайно. Не що тільки так, може, така думка мені прийшла. Вони, ну, це не є хрещення, правда, це жертвування в храмі, це був єврейський якийсь ритуал, але можна таку паралель. В наші батьки часто, ну, християнські батьки, ну, приносять дитину до хрещення, хрестять її, ну, але потім хай вони теж і виховують так своїх дітей, як Марія з Йосифом. Треба не лише охрестити, але потім цю віру передати, навчити, виховати по-християнськи. А цього дуже часто бракує в наших сім'ях, в наших батьків, матерів. Так що, власне, тут Марія і Йосиф є зразком дуже таким потрібним нашим батькам і матерям сьогоднішнім, 21-го століття.
Угу. Я дякую, отче, вам. Нагадаю нашим радіослухачам, що це був отець Ципріан Чоп, місіонер Облад з Полтави. Дякую, ми продовжували сьогодні курс маріології. Почуємося десь за місяць. Слава!
Теж дуже дякую і всіх вітання, всім вітання, навіки слава!